Leonardo Plus. Na přelomu 20. a 30. let vznikla v Praze řada moderních kostelů. Podíleli se na nich významní architekti té doby. Jmenujme například Jože Plečníka, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Do některých z těchto kostelů se v rámci našeho povídání vypravíme. Moderní pražské kostely, to je téma dalšího vydání pořadu Cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Michal Rosypal. Hostem a spolutvůrcem cestopisu architektury je historik architektury Zdeněk Lukeš. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane architekte, proč došlo k takovému rozmachu a ke stavění kostelů právě v těch 20. a 30. letech? Předpokládám, že tomu předcházela doba ještě konce 19. století a začátku 20. století. Tak kde se to vůbec vzalo, že potom došlo k takovému rozmachu a rozvoji moderních kostelů?
Já si myslím, že k tomu rozmachu došlo už ve druhé polovině 19. století, kdy se začaly velmi intenzivně rozvíjet území kolem historického jádra Prahy. Tehdy to byly ještě samostatné čtvrti. Většina z nich byla k Praze připojena až v roce 1922, ale některé už dřív, například Libeň v roce 1901. No a tam vlastně byla potřeba stavět také samozřejmě sakrální architekturu, a to jednak kostely katolické, ale jednak taky třeba evangelické sbory. Později, když vznikla Československá církev husitská, tak ta taky měla tyhle ty potřeby. Také vznikaly třeba moderní synagogy a podobně. Takže myslím si, že to souvisí s obrovským a velice prudkým rozvojem Prahy a každá čtvrť potom se snažila samozřejmě postavit taky nějaký svatostánek.
Takže můžeme zjednodušeně říci, že s tím rozvíjícím se urbanismem každý ten urbanistický celek potřeboval mít svůj kostel, pokud
přesně
je to tak
zjednodušeně řečeno. Abychom byli konkrétní, tak například Holešovice Bubny, tam byl jako farní kostel, miniaturní kostelík, který tam existuje do dneška, je v Kostelní ulici, ale ten absolutně nedostačoval tomu prudkému rozvoji tohoto území a tak vlastně bylo potřeba postavit nový chrám a to se taky později stalo. Podobná situace byla v dalších čtvrtích, například Vršovice, tam byl barokní kostelík svatého Mikuláše, zase kapacitně nedostačoval, proto byla potřeba postavit tam nový chrám.
A rozdíl tedy mezi těmi kostely, které potom vznikaly v těch 20. letech a mezi těmi, které vznikaly třeba na přelomu 19. a 20. století, byl v tom, že ty z přelomu století spíše se odkazovaly k té historické architektuře, kdežto ty ve 20. století už můžeme zařadit jako součást moderní avantgardní architektury, je to tak?
Je to tak, v podstatě se dá říct, že ve druhé polovině 19. století, kdy architektuře dominoval historismus, tak tenkrát měli teoretici, architekti, byli přesvědčeni, že prostě všechno už bylo objeveno a využívali stávající architektonické styly, ty už známé. Pro sakrální architekturu se jim zdál nejvhodnější gotika, případně románský styl, a pro tu profánní architekturu zejména renesance. Takže ty kostely se stavěly zpočátku vlastně jako takové volné kopie nějakých historických staveb. To se týká třeba Karlínského kostela Cyrila a Metoděje, což je vlastně bazilika v neorománském stylu, která vychází z nějakých vzorů. Později už se pracovalo volněji s těmi jednotlivými styly a dokonce se pak někdy i kombinovaly prvky třeba české a německé gotiky a podobně. Nejvíc populární ovšem pro tu sakrální architekturu byl styl gotický, těch neogotických kostelů. Na konci 19. století a na začátku století 20. se postavila celá řada. Takovým největším expertem byl Josef Mokr, jeden z autorů dokončení katedrály svatého Víta na Pražském hradě. A ten potom projektoval například farní kostel svatého Prokopa na Žižkově nebo hlavní chrám Královských Vinohrad na náměstí, na dnešním náměstí Míru, kostel svaté Ludmily. Postavil taky vlastně novou baziliku na Vyšehradě svatého Petra a Pavla. No a často tedy ty stavby potom po jeho smrti dokončoval jeho asistent, architekt Mikš, který například byl potom ještě samostatně autorem právě toho kostela svatého Antonína v Holešovicích Bubnech, který byl dokončen až v roce 1914, asi jako taková poslední sakrální stavba v Praze v tom historickém stylu. No ale mezi tím už přece jenom převládl názor, že je možno pracovat i v těch nových stylech, které se objevily, zejména tedy na konci 19. století, to byla secese. A přestože takový ty konzervativnější občané se domnívali, že secese není příliš vhodná pro sakrální stavby, že je taková moc elegantní, moc přízemní, moc líbivá, tak nakonec i tento styl se vlastně u té sakrální architektury z části prosadil. V Praze například máme 3 secesní kostelíky, i když pravda, 2 z nich jsou vlastně, nebo byly zamýšleny jako dočasné stavby. No a ten vývoj šel dál. Kubistický chrám bohužel tady u nás žádný nemáme, ale v tom období první republiky se pak objevily další architektonické styly. Jednak to byl takzvaný národní dekorativismus a potom už ta avantgardní architektura, konstruktivismus, funkcionalismus a samozřejmě paralelně s tím ještě moderní klasicismus. Je zajímavé, že tedy i avantgardisté z druhé poloviny 20. let a z 30. let se jaksi nebáli tématu třeba stavba katolického chrámu a že se objevily některé stavby postavené těmi nejmodernějšími metodami a těmi nejmodernějšími, z těch nejmodernějších materiálů, jako třeba byl železobeton.
A dá se říci, že to byl významný skok a zlom, že ještě vlastně před pár lety zmínili jsme začátek nebo přelom 19. a 20. století a novogotický kostel svatého Prokopa na Žižkově například a o pár let, o pár desítek let později, o 20 let později vznikají moderní avantgardě.
Když si řekneme, nebo jsme si řekli, že svatý Antonín byl vysvěcen v roce 1914 a ty první skutečně moderní kostely pocházejí z konce 20. let, tak mezi tím uplynulo nějakých 15 let pouze. Takže
je a je to ten krátký čas? Je to výrazný zlom v architektuře?
Je to samozřejmě velmi zásadní. A především tedy i důkaz, že v podstatě na tom stylu nezáleží, že i ve stylu funkcionalistickém můžete postavit kvalitní stavbu, která bude sloužit sakrálním účelům.
A čím to, že došlo k takovému zlomu a změnění toho stylu, že se začaly stavět kostely a sakrální stavby i v té moderní architektuře? Je tam nějaký jeden nebo více vlivů, prvků, které to výrazně ovlivnily?
Tak samozřejmě byly takové příklady ze zahraničí. Jeden z prvních například byl železobetonový chrám, který postavili bratři Peretové ve Francii. A to byl vlastně důkaz, že se dá i v tom konstruktivistickém stylu vybudovat důstojný vlastně stánek. No a pak k tomu přicházely ještě další různé možnosti, tak samozřejmě ta generace funkcionalistů prostě chtěla přesvědčit svět, že i takováto avantgardní tvorba může zahrnout témata, jako je právě třeba kostel.
A když se tedy bavíme o konstruktivismu a funkcionalismu, můžeme si stručně tyto směry představit a říci si, co jsou ty základní prvky, protože za chvíli se potom vypravíme na prohlídku těch jednotlivých kostelů, tak abychom věděli, s jakými znaky se tam budeme setkávat.
Tak samozřejmě, co se týče materiálu, tak to byl především železobeton, také ocel. Le Corbusier, slavný švýcarský architekt a teoretik, stanovil takové základy funkcionalistické architektury, kde mluví o skeletové konstrukci, o plochých střechách, o pásových oknech, o vlastně tím pádem i jakémsi uvolněném půdorysu takovýchto staveb, ve kterých ta nosná konstrukce je tvořena sloupy, takže je možno samozřejmě vytvořit třeba lehký obvodový plášť, anebo uvnitř vytvořit prostor, který bude flexibilní, který bude možno velmi snadno přestavovat, protože tam budou lehké příčky vnitřní a tak dále. To jsou samozřejmě principy, které se objevily zejména u bytových staveb, případně u rodinných domů, ale některé z těch principů se dají aplikovat samozřejmě i na jiné typy architektury, ať už jsou to třeba továrny, anebo třeba taky sakrální tvorba.
Ono právě, když jste vyjmenovával ty základní rysy, tak mě to spíše právě připomíná industriální stavby a nejde mi to příliš dohromady s tou sakrální architekturou.
Myslím, že i ty industriální prvky velmi často u té sakrální architektury najdeme a myslím si, že to vůbec není na škodu, že působí ty stavby velmi zajímavě. Se potom budeme podívat blíže na kostel svatého Václava na Vršovickém náměstí od architektu Gočára Wachsmana. Tam třeba použili krásně motiv sklobetonu. Podobné prvky sklobetonové najdeme, ale třeba i v Plečníkově kostele.
Tak když jste zmínil, pane architekte, slovinského architekta Jože Plečníka, který je autorem chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, tak než se tam vydáme, řekněme si tedy prosím něco k tomuto kostelu.
Tak možná ještě vůbec k tomu místu. Tam totiž Vinohradští chtěli postavit druhý chrám, protože ten hlavní kostel na náměstí Míru svaté Ludmily přece jenom kapacitně nedostačoval, bylo to obrovské území, no a proto bylo stanoveno, že se nový kostel postaví na náměstí Jiřího z Poděbra, což byl další takový velký ústřední prostor na pomezí Vinohrad a Žižkova. Vzniklo několik návrhů, ale ty byly velmi konzervativní a nakonec, chvála Bohu, v roce 1919 došlo na vypsání architektonické soutěže, které se mimo jiné zúčastnila řada tehdejších žáků profesora Plečníka, který vyučoval na umělecko-průmyslové škole v té době. Jejich návrhy byly velice zajímavé, ale porota tenkrát došla k názoru, že žádný z těch návrhů vlastně není natolik silný, aby mohl být realizován, a ozvali se hlasy, že by měl být osloven přímo Plečník, který se té soutěže tedy sám nezúčastnil. No a myslím si, že to podpořila i veřejnost a tak nakonec došlo k tomu, že Plečník, který byl považován v té době za nejvýznamnějšího slovanského architekta, který také získal v té době tu úžasnou zakázku na rekonstrukci areálu Pražského hradu, byl pověřen, aby se dál tím zabýval. On potom ve spolupráci s farářem Titlem udělal v průběhu 20. let několik variantních řešení toho chrámu. Zajímavé je, že se od sebe dost výrazně liší, dokonce velmi výrazně ta první varianta například hodně připomíná řecký chrám. Je obehnána vlastně sloupovým. Později zvolil zase jiné řešení, ale nakonec to všechno dospělo v roce 1928 k tomu definitivnímu návrhu, který už známe z realizace, i když i tam potom došlo k nějakým zjednodušením, zejména z finančních důvodů, protože ta stavba kostela samozřejmě byla velmi nákladná. Byly tam také potíže se zakládáním té stavby, musela se tam vybudovat železobetonová deska, na níž ten kostel stojí. To všechno samozřejmě stálo spousta peněz, takže se museli potom některé ty výtvarné prvky redukovat.
A jenom, pardon, je pravda, že Plečníkovi se do návrhu toho kostela původně údajně nechtělo? Že se nechtěl ani zúčastnit té soutěže?
On byl nesmírně skromný, on taky vlastně ty projekty dělal zadarmo, podobně jako pro Pražský hrad, a cítil se tím jaksi velice zavázán a považoval na druhou stranu zase za velkou čest, že byl osloven. Takže mu šlo hlavně o to, aby skutečně vytvořil nějaké nadčasové dílo a já myslím, že to se mu docela podařilo.
Naší první zastávkou na putování za moderními pražskými kostely, tedy začínáme na náměstí Jiřího z Poděbrad před chrámem Nejsvětějšího srdce Páně.
Stojíme před chrámem Nejsvětějšího srdce Páně a pane architekte, vždycky, když jsem se podíval zvnějšku na ten kostel, tak mě zaujaly na tom plášti takové ty šedé kvátry, které jsou po stranách. Co to má symbolizovat?
Je to vlastně hermelínový plášť, protože celý ten kostel stojí na královských vinohradech a Plečník chtěl, aby tady byly vlastně jakési královské atributy, takže celý ten chrám vlastně zabalil do hermelínového pláště. Vidíme tady takový tmavohnědý keramický obklad a z něj právě vystupují žulové desky. No a když bychom se podívali na špičku věže toho kostela, tak uvidíme, že tam je královské jablko, čili další vlastně takový královský symbol. Jinak ten tvar věže je velice zajímavý, věž je vlastně plochá. Důvodem bylo také to, že tady byly problémy se zakládáním té stavby, nebyla tady vhodná základová půda, takže se Plečník snažil nedělat tu stavbu tak, aby příliš ten pozemek zatížila. Udělal tady vlastně jakousi plochou věž, již dominují hodiny, to je vlastně ten krásný prosklený ciferník.
A ještě než tedy vstoupíme, je pravda, že v té věži nejsou schody, ale jsou tam jakési rampy, které nás dovedou až do těch nejvyšších pater?
Plečník se záměrně vyhnul schodišti, přestože to je naprosto běžné, tak se rozhodl zvolit takový vlastně až funkcionalistický motiv. Jsou to železobetonové rampy s velice malým spádem, takže dokonce si pamatuju, že jednou, když jsme tam byli na exkurzi, tak tam vyjel jeden vozíčkář na vozíku. Myslím si, že to je velice, velice zajímavé řešení. S Plečníkem samozřejmě spolupracovali výtvarníci, architekti, mezi nimi také známý sochař Bedřich Stefan, který byl autorem plastik na průčelí chrámu a ty byly potom osazeny až později, tak jak vlastně byly k dispozici finanční prostředky na dokončení kostela.
A fascinující bezesporu při pohledu z nížku jsou ty prosklené hodiny. Je to nějakým způsobem unikátní, nebo je to běžné a jenom pro laika je to zajímavé, tento tvar, design, to, jak to vypadá?
Tak motiv kruhového okna Plečník měl velmi rád a používal ho u řady svých staveb. Konec konců ho najdeme třeba i na Pražském hradě v jeho sloupové síni. Je to motiv, který užíval a tady zvlášť tedy vlastně využil té možnosti, že to kruhové okno tady v podstatě rámuje panoráma Prahy a je to vlastně i jakési symbolické propojení s Pražským hradem. My se můžeme z rampy dívat přes ten ciferník vlastně na další dominantu, na které Plečník pracoval léta, a to je vlastně Pražský hrad.
Když jsme vstoupili dovnitř chrámu Nejsvětějšího srdce Páně, tak prvně jsme zamířili právě pod onu zmíněnou plochou věž tohoto kostela. Tak my jsme teď ve spod té zmíněné věže, vidíme nádherně nad námi rampy, které se vinou do výšky několika desítek metrů, ale momentálně to probíhá rekonstrukce, taky v okolí hlu.
Ano, ty rampy byly ve špatném technickém stavu, takže vlastně vzhledem k tomu, že kostel je teď nominován na památku UNESCO, tak se opravují a to je dobře, protože předtím vlastně nebyl k těm hodinám nahoře přístup.
Další zastávkou v Plečníkově kostele Nejsvětějšího srdce Páně byla pochopitelně chrámová loď. Stojíme v chrámové lodi chrámu Nejsvětějšího srdce Páně a celkově ten prostor té chrámové lodi působí velmi, velmi netypicky, úplně jinak, než jsme zvykli u starších kostelů. Proč?
Je to tak, tady se Plečník inspiroval starokřesťanskými chrámy a rozhodl se, že tady nebudou žádné vnitřní podpory. Využil vlastně možnosti železobetonové konstrukce, vidíte, že to rozpětí je obrovské a nejsou tady žádné sloupy, které by podpíraly ten kazetový strop, což je samozřejmě svým způsobem novátorský přístup. Jinak vidíme, že to interiérové řešení je v podstatě velmi asketické. Před námi je krásný oltář, na němž Plečník spolupracoval se svým přítelem, sochařem Damianem Pešanem, s tou dřevěnou sochou Krista pozlacenou a sochami patronů. No a jinak si všimněme ještě těch krásných vitrážových oken, jejichž autorem byl známý český malíř Karel Svolinský, samozřejmě motivem je právě to Nejsvětější srdce Páně. Pak jsou tady ještě boční oltáře, jejichž autorem byl stálý Plečníkův spolupracovník a jeho někdejší žák z umělecko-průmyslové školy Otto Rottmayer. A za pozornost samozřejmě stojí taky ta podlaha, kde se objevuje takový etruský motiv dlažby, podobný s těmi kruhy, najdeme třeba také na Pražském hradě.
Zaujalo mě, že ze stropu jsou svěšeny nad lavicemi takové koule, původně jsem si myslel, že jsou to lampy, ale vy jste mi řekl, že nikoliv, že to jsou reproduktory, tak proč je to zrovna takto tady řešeno?
To je proto, aby se tady zlepšila akustika, že když mluví pan farář, tak aby ho bylo dobře slyšet, že to přece jenom ta akustika tady není tak dobrá, jako třeba v klasickém chrámovém prostoru.
A na závěr naší prohlídky chrámu Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme navštívili kryptu tohoto chrámu.
Jeden vůbec z nejkrásnějších prostorů, které Plečník vytvořil, je krypta pod vlastně lodí kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Víme, že tady je valená klenba, je to z cihel, ale ta oltářní stěna, ta je vlastně sestavená z úlomků kamenů a to jsou právě kameny z Pražského hradu. I tady vlastně jakoby Plečník má tu hradní symboliku a je to vlastně takové
symbolické propojení s Pražským hradem, jehož areál ve stejné době Plečník upravoval. Původně byl ten prostor přisvětlený světlem, které dopadalo tady těmi světlíky ve stropě, ale ty bohužel už nejsou teď funkční, takže tam je umělé světlo, ale vlastně v podlaze té chrámové lodi byly původně luxfery, to znamená skleněné tvárnice, jimž procházelo světlo do té krypty.
Leonardo Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Cestopis architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Hostem a spolutvůrcem pořadu je Zdeněk Lukeš a bavíme se o moderních pražských kostelích. Před chvílí jsme navštívili Plečníkův chrám Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pane architekte, dnes tu stavbu obdivujeme, dokonce by měla být zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, ale jak byla přijímána tehdy po dokončení, tedy ve 30. letech 20. století?
No, já bych neřekl, že ji obecně obdivujeme, protože znám i její odpůrce, i dnes tedy, ale je to spíš výjimka. Zatímco samozřejmě po dokončení toho kostela, tak se ozývala řada hlasů nespokojených. Mnoho lidí bylo šokováno vlastně tvarem toho kostela, té věže, tím motivem těch obřích hodin a podobně. A řada lidí dokonce označovala ten chrám jako za velkou stodolu. Že nezvyklý taky byl ten půdorys i to, že uvnitř ta kostelní loď není členěná sloupy, jak bylo tehdy obvykle. Takže to byla stavba bezesporu taková, jako, o jakém hovoříme, jako o kontroverzní architektuře. No, ale myslím si, že časem si na ni lidé zvykli a myslím, že dneska má asi víc obdivovatelů než odpůrců.
My v tom dnešním našem putování, to mohu prozradit, abychom posluchače navnadili, navštívíme ještě kostel svatého Václava ve Vršovicích a dva Husovy sbory, jeden na Vinohradech, jeden ve Vršovicích, ale ještě předtím, než se tam vydáme přímo na místo, tak řekněte mi prosím i jaké další zajímavé moderní pražské kostely najdeme, které jsme tedy nenavštívili a nenavštívíme konkrétně na místě.
Tak pokud se týká těch secesních, tak to je třeba kostelík svatého Vojtěcha v Libni nebo další takový provizorní kostel, ale dodnes fungující na Žižkově, a nebo taky kostel svatého Václava, který je součástí léčebny v Bohnicích, to je tedy secese. Potom po válce se objevilo také nové téma, to byly sbory Československé církve husitské. Tato církev vlastně vznikla společně s Československou republikou. No a také evangelické sbory. A tam už se projevovaly některé prvky moderní architektury. Z začátku ještě to bylo ovlivněné stylem Art Deco, zejména ve tvorbě Bohumíra Kozáka, který v Praze postavil několik těch evangelických sborů. To je patrné třeba na sboru, který je v Jungmanově ulici na Novém Městě v centru Prahy, nebo v Poštovní ulici v Praze Libni. Ale potom i tyto sbory vlastně směřují ke konstruktivismu a funkcionalismu, jak třeba je patrné na Střešovickém sboru, právě Kozákově také, nebo Nuselském sboru. No a podobně to bylo u těch sborů té Československé církve husitské. Ty měly mít vlastně velmi prostou podobu, což souvisí v podstatě i s charakterem těchto církví, na rozdíl od těch podle jejich názoru přezdobených katolických chrámů, měly být velmi prosté, velmi jednoduché. No a to samozřejmě byla potom příležitost i pro architekty, kteří je navrhovali. Takových kostelů větších i menších vznikla celá řada. Kromě těch, do nich se vypravíme, bych třeba zmínil dva takové sbory, které se nacházejí na Smíchově. Dále potom kostelík Velhotce od architekta Svobody, velice zajímavý moderní chrám katolický, tedy je kostel svatého Jana Nepomuckého v Košířích od architekta Jaroslava Čermáka, anebo takový menší zasvěcený svaté Anežce, který stojí na Spořilově a jehož autory byli architekti celého Spořilova, to znamená Brožek, Polívka a Mendberger. Některé ty chrámy také postaveny nebyly, ač vlastně proběhly soutěže. Tady bych asi zmínil alespoň jednu takovou zásadní stavbu a to byl katolický kostel, který byl plánován do Strašnic, a ten vítězný návrh architekta Jana Sokola byl skutečně nadčasový a troufám si tvrdit, že i dnes, kdyby byl postaven, takže by patřil k nejmodernějším chrámům v Evropě. Měl například, byl postaven na půdorysu elipsy, měl takovou dynamicky tvarovanou prohnutou věž. Tělo toho chrámu vlastně tvořila jakási zvlněná stěna, takže na tu dobu skutečně zcela mimořádné dílo, bohužel tedy nerealizované.
A proč? Proč k tomu nedošlo?
Tak já si myslím, že tam bylo potřeba vyřešit některé technické otázky té stavby, která byla velmi komplikovaná, a potom samozřejmě přišla druhá světová válka a tím pádem už k té stavbě nedošlo. Po válce potom víme, kam se vývoj ubíral, a téma vlastně sakrální stavba bylo na dlouhá léta v podstatě zapomenuto.
Pane architekte, před chvílí jsme mluvili o konstruktivismu, tak pojďme se teď na jeden dobrý příklad této konstruktivistické sakrální architektury podívat. Během našeho putování jsme navštívili Husův sbor ve Vršovicích. Když teď stojíme na Moskevské ulici před Husovým sborem ve Vršovicích, tak představme si prosím zvnějšku trochu architekturu Husova sboru.
Tak tento sbor je ve stylu konstruktivismu, vznikl zase na přelomu 20. a 30. let, ale vidíme, že to pojetí architektonické přece jenom je trošku jiné než v případě toho Janákova sboru, který je, řekněme, svým pojetím modernější. Zajímavým motivem samozřejmě je věž, která připomíná maják. A skutečně architekt Karel Druxa, to byl absolvent pražské techniky, ale architekt už víceméně zapomenutý, byl inspirován architekturou majáku a vytvořil tady vlastně takový maják zakončený jakousi světelnou stěnou. A samozřejmě nahoře je potom stylizovaný kalich a kříž. A možná ještě zajímavé je to průčelí obrácené směrem do parku, kde se objevuje motiv, který je zjevně inspirován Kočárovým československým pavilonem pro světovou výstavu dekorativních umění v Paříži z roku 1925.
Vevnitř Husova sboru ve Vršovicích jsem se zeptal místního faráře Davida Frídla, co je pro něj v tomto kostele nejzajímavější.
Tak je tady celá řada těch zajímavostí. Pro mě asi nejvíce inspirativní na této budově je právě její sepětí té části sakrální, s částí, která slouží kulturním a uměleckým účelům, to znamená to těsné sepětí chrámu a divadla, neboť součástí té sborové budovy je také poměrně velkoryse koncipovaný divadelní sál, který byl původně zamýšlen jako vršovické divadlo.
Můžeme si něco říct tady prosím k té fresce, která je nad oltářem, kdo je autorem?
Ta výzdoba pochází z počátku 30. let, jejím autorem je vršovický rodák, akademický malíř Rudolf Adámek. On byl spjatý s tímto místem i s tímto kostelem a Rudolf Adámek byl žákem Františka Bílka. Ta jeho tvorba je poznamenána symbolismem. Hovoří se o něm také jako o jednom z českých mystiků v malířském umění, takže konkrétně tady ta freska má celou řadu skrytých symbolů, které tam ten umělec vložil.
Můžete nějaké prozradit?
Tak za všechny, kdo má dobré oči a pozorně se podívá do té klenby, která je nad večeřadlem, kde se odehrává mystérium Večeře Páně, tak v těch čtyřech cihlách, které drží tu klenbu, tak tam je židovský tetragram, Boží jméno.
Říká farář Husova sboru ve Vršovicích David Frídl. Na Českém rozhlase Plus posloucháte Cestopis architektury se Zdeňkem Lukešem. A když jsme před chvílí zmínili Husův sbor na Vinohradech, tak se tam hned přímo teď pojďme podívat. Stojíme na rohu ulic u Vodárny a Dykova, vlastně na začátku Bezručových sadů, a díváme se na Husův sbor na Vinohradech a naprostou dominantou pro mě tedy je ta vysoká věž zakončená kalichem.
Určitě, je to vlastně složeno ze tří takových geometrických těles, je to vlastní hmota toho sálu velkého,
Pak je to obytný dům, samozřejmě taky s úřadem farním, a takovou výškovou dominantou je právě ta kampanila s kalichem nahoře a se třemi zvony, které tam mimochodem se objevily až teprve nedávno, protože v době, kdy se ten Husův sbor stavěl, tak na ty zvony nebyly prostředky. Jinak je to krásný příklad funkcionalistické architektury, to znamená železobetonová konstrukce, plochá střecha. Je tady taky takový krásný vlastně rampový přístup do prvního patra, kdy se vchází do toho vnitřního sálu se šikmou podlahou, a pod tímto prostorem původně měl být divadelní sál, dnes je tam kolumbárium. Pavel Janák zde vytvořil vlastně jedno ze svých vrcholných děl toho funkcionalistického období a dokázal, že i sakrální architekturu zvládá bravurně. Využil tady také celou řadu takových technických motivů nebo technicistních motivů. Dokonce někdo může říct až připomínající třeba industriální stavby. Vidíme tady krásně třeba ty sklobetonové pásy nebo způsob horní osvětlení sálu a podobně.
A když jste zmínil tu obytnou část, která je vlastně součástí toho komplexu, ta pětipatrová budova, tak tam se teď svítí a tam se tedy normálně bydlí, jsou tam byty.
Ano, tam jsou samozřejmě byty a je to vlastně takový typický prvek pro Husovy sbory, kde se často kombinovalo vlastně to bydlení farníků a potom samozřejmě ta modlitebna.
A my jsme vstoupili do Husova sboru na Vinohradech ne hlavním vchodem po rampě do modlitebny, ale vchodem právě na rohu ulic Dykova a Vodárny do kolumbária.
Stojíme v kolumbáriu v Husově sboru na Vinohradech, které ale původně sloužilo jako divadelní sál.
Ano, u těch sborů vlastně se velice často kombinovaly různé funkce. Byla snaha samozřejmě, aby ti věřící tam chodili, aby tam měli nějaké zázemí. Dokonce často se to kombinovalo i s obytnými domy, jako i v tomto případě. No a tady vlastně Pavel Janák navrhl víceúčelový divadelní sál, který nějakou dobu fungoval, ale potom později byl proměněn architektem Jiřím Jakubem na kolumbárium. A jeho tatínek, malíř František Jakub, který taky namaloval ten velice působivý obraz, který po fresku, kterou tady vidíme na stěně.
A v pozadí ještě možná vysvětleme posluchačům zvuk, slyšíme zvuk vodotrysku, což je taková dominanta uprostřed té hlavní místnosti.
Uprostřed toho kolumbária je vlastně taková bronzová mísa a s vodotryskem a takže slyšíme to jemné šumění vody a myslím si, že to je velice hezký nápad.
Z kolumbária se teď přesuníme přímo do hlavního sálu, do modlitebny. Byl tam s námi i Miroslav Cikána, architekt, který spolu s kolegyní Pavlou Melkovou měl na starosti rekonstrukci Janákova Husova sboru na Vinohradech. Zeptal jsem se ho, co vše zde bylo potřeba zrekonstruovat.
Především se jednalo o rekonstrukci osvětlení, kde bylo potřeba to sdružené osvětlení Janákovo industriálního charakteru znova obnovit, to znamená, jsou tady skryté světelné elementy, které není vidět a vlastně napomáhají tomu, že při zapadajícím slunci nabývají vlastně na intenzitě ty světelné zdroje, to byl vlastně jako Janákův nápad. Potom světelnost je doplněna rekonstrukcí původní národní barevnosti, červená, modrá, bílá a její odstíny v dalších šedých barvách, tak to je vlastně symbolika církve československé, husitské, a potom další té barevnosti náležely povrchy a materiály, které vlastně byly ve své podstatě očištěny a rekonstruovány ve své původní podobě jejich úplnou repasí. Takže to jsou materiály a potom jednotlivé prvky mobiliáře, včetně kování a všech otvorů, tak byly v podstatě vyčištěny, nahrazeny replikami, kde to bylo možné, kde to nebylo možné, tak došlo k takzvané redislokaci určitých prvků na ta významná místa, tak aby ten charakter té rekonstrukce byl ucelený.
Tolik architekt Miroslav Cikán, který se podílel na rekonstrukci Janákova Husova sboru na Vinohradech, a v povídání v hlavním sále pokračuje Zdeněk Lukeš.
Pan architekt Cikán mimochodem mluvil právě teď o takovém industriálním charakteru toho prostoru a to si myslím, že je velmi výstižné, když se podíváme na ten způsob přisvětlení, že tady je vlastně horní světlo světlo, které dopadá vlastně takovým speciálním typem střechy, kterému se říká šedová střecha, a to je vlastně motiv, který se používá u továrních hal. Ale jinak je to velmi příjemné. Vidíme, že ta oltářní stěna je v takovém šedomodrém tónu. Tady se dělaly kdysi vzorky, když se dělala ta rekonstrukce, a myslím, že to bylo takové překvapení, že se tady objevují takové docela výrazné barvy, ale to myslím pro tu Janákovu tvorbu bylo docela typické, a ta kombinace tady s tím vínovým kobercem je, myslím, docela zajímavá. Výtvarná výzdoba, kterou tady vidíme, ta je dílem českého sochaře Znoje.
Na naší prohlídce Husova sboru na Vinohradech jsem se zeptal tamního faráře Daniela Majera, jak na něj působí prostor a architektura Pavla Janáka a jestli si to během sloužení mše vůbec uvědomuje.
Já jsem začínal vlastně na venkově v běžném kostele, takovým malým kostelíku. Typickou vlastně dispozicí, jak zaznělo, ten náš kostel je hodně atypický, mnoha prvky. A musím říct, že jsem přišel, tak jsem taky ten nezvyk nějak vnímal. A posléze jsem se na ten prostor zvyknul, uvědomil jsem si vlastně hodnotu toho hudebního prostoru, co mě dodnes trošku ruší, je ten náš Znoj, protože ty k tomu vlastně abstraktnímu prostoru hodně realistický z vyobrazení těch plastik a soch mi přijde, že ne úplně k tomu sedí. Ale já tam vnímám ještě jinou věc, protože se tom prostoru už dneska 17 let modlím, jsem tady 17 let farářem, tak jsem ten prostor nějak přijal za vlastní.
Hraje roli i to, že ten prostor je poměrně široký, že šíře je větší než délka.
Určitě, ale těch našich věřících není za stolik, že by úplně naplnili ty krajní lavice, takže za stolik to nevnímám. Co vnímám jako celkem podstatný, jak má vlastně i skloněnou podlahu ten náš sál, tak vlastně, že s těmi věřícími můžeme se všemi vlastně tak oční kontakt, nebo vůbec je vidím a oni vidí mě.
Říká farář Husova sboru na Vinohradech Daniel Majer. Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte Cestopis architektury se Zdeňkem Lukešem. Pane architekte, my jsme teď navštívili dva Husovy sbory nedaleko od sebe na Vinohradech a ve Vršovicích. Kdy se tyto Husovy sbory stavěly? Neřekli jsme to časové určení těchto staveb.
Ano, tak to jsou projekty z 20. let, z konce 20. let, a ta stavba se potom protáhla až do začátku let 30. V případě toho Janákova sboru tam byla samozřejmě celá řada různých variantních řešení. To byly tedy sbory Československé církve husitské.
Poslední zastávkou našeho putování tedy je kostel svatého Václava na náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích.
Dominantou Čechova náměstí ve Vršovicích je bezesporu chrám svatého Václava architekta Josefa Gočára. Tak pane architekte, čím je tento kostel zajímavý z toho architektonického hlediska?
Je to krásný příklad zase funkcionalistické architektury, přitom je to tedy katolický chrám, takže je vidět, že i katolická církev v tom meziválečném období nakonec byla ochotná vlastně přistoupit na to, že se může postavit kostel i v těchto formách. A Josef Gočár navíc zde dokázal, že zvládá i tento styl naprosto bravurně. Výsledkem je stavba, která dokonalým způsobem využívá ten svažitý pozemek. Když si všimneme zastřešení té kostelní lodi, tak vidíme, že je vlastně stupňovité. Se stupuje jaksi směrem tak, jak se svažuje ten svah. A tady zepředu z té vstupní partie je vlastně na osu toho kostela umístěna vysoká zvonice, což je tak jako celý chrám vlastně železobetonová konstrukce, která je z části vyplněná luxfery, tedy sklobetonem. Vidíme krásně, jak to večer svítí, a ukončena je opaxitovým křížem žluté barvy. Ten kříž tedy je z probarveného skla neboli opaxitu. To byl takový československý patent. Dále vidíme, že na té věži je na konzole umístěna plastika patrona tohoto kostela, tedy svatého Václava, což je dílo významného českého sochaře a profesora umělecko-průmyslové školy Bedřicha Stefana, které bylo ovšem osazeno teprve před asi 4 lety k výročí vysvěcení kostela v roce 1930, a to tedy protože původně na tu plastiku, na její zhotovení nebyly peníze, takže vlastně jsme se dočkali teprve nedávno. A tu dnešní plastiku, kterou tady vidíme, tak to potom vlastně z toho původního Stefanova modelu nazvětšoval sochař Jan Reuth.
No a pak tady vidíme vlastně takovou tu krásnou vstupní niku, kde nás možná překvapí barevnost, která byla nedávno tedy obnovena podle původního Gočárova návrhu. Zdaleka ne všechno v těch funkcionalistických stavbách bývalo bílé. Zvenku samozřejmě ta chrámová loď a ta věž má takovou šedobílou barvu, ale v té nice se objevují tóny jako taková šedozelená nebo cihlově červená a podobně tomu bylo i v té kostelní lodi.
A nikou tedy myslíte ten tu vstupní průčelí, jestli to tak to, můžeme nazvat, abychom si to vysvětlili?
Ano, to je ta vstupní partie, která je vlastně krytá a chrání vlastně ty věřící, kteří čekají na mši před kostelem, před deštěm. No a vlastně k tomu vstupu musíme vystoupat po takovém monumentálním schodišti. Skutečně je to takový slavnostní přístup ke kostelu.
Tady mě ještě zaujalo, že ta nika začíná jenom dvěmi sloupy. Je to nějakým způsobem zajímavé nebo něčím netypické, nebo to není nějak zvláštní?
Sloupy vlastně jakoby tektonicky navazují vlastně na tu věž, jo? A taky tam samozřejmě i mají tu tektonickou funkci, že podpírají tedy tu zvonici. Jinak důležité ještě říct, že Josef Gočár spolupracoval se svým žákem a spolupracovníkem Alojzem Wachsmanem, což byl taky nejenom vynikající architekt, ale také známý surrealistický malíř. A Wachsman původně navrhoval ten kostel ve dvojici se svým kolegou, také Gočárovým žákem Pavlem Smetanou, ale potom nakonec Gočár vlastně Wachsmana přetáhl do druhého kola té soutěže, takže on potom byl vlastně spoluautorem toho definitivního řešení, protože ten první Gočárův návrh přece jenom vypadal trochu jinak.
Ještě než vstoupíme dovnitř kostelu svatého Václava, tak pane architekte, řekněte mi, taková spolupráce dvou architektů byla běžná a proč tedy spolupracoval Gočár právě s Wachsmanem?
No, Gočára zaujalo, že Wachsman se Smetanou, tedy dva jeho žáci, se účastnili té soutěže velmi avantgardním projektem, který velice dobře využíval svažitost toho terénu. Na rozdíl od toho prvního soutěžního návrhu Gočárova, který šel vlastně tu loď měl napříč, inspirován některými teoriemi Jože Plečnika, což ale právě v tomto případě nebylo asi šťastné řešení, a proto se Gočár rozhodl do druhého kola té soutěže přijít s pozměněným návrhem, který vycházel v podstatě z řešení těch dvou jeho žáků. Wachsman se s Gočárem v tom druhém kole tedy spojil, aby vytvořili definitivní projekt. Pavel Smetana to odmítl. No a tak dalo by se tady hovořit o práci, o společném díle vlastně učitele a jeho žáka. Nicméně ta spolupráce byla výborná. Wachsman také nakreslil krásné perspektivní pohledy na ten kostel a tam jistě využil také své vynikající malířské schopnosti. On byl skutečně známý především jako malíř a až ve druhé řadě teprve jako architekt.
A když jste zmínil tu architektonickou soutěž, která byla na návrh tohoto kostela vypsána, tak jak velké konkurenci Gočár s Wachsmanem vlastně vůbec čelili?
Tak ta konkurence samozřejmě byla značná, protože většina těch soutěžících se skutečně už účastnila s velmi progresivními avantgardními návrhy, což bylo, myslím, také i díky doktoru Podlahovi, který vlastně se podílel na spoluvypisování soutěže za církev a který byl velkým obdivovatelem těch moderních řešení sakrálních staveb, zejména tedy plečníkových. Takže tady to byla skutečně příležitost pro české avantgardní architekty.
Já jsem se dočetl, že předseda poroty té soutěže řekl, že historizující stavby tvořily jen zhruba desetinu těch návrhů a vypadly už v prvním kole. To byl opravdu už v té době tak silný trend té moderní avantgardní architektury?
Ano, ta moderní architektura se v té době už silně prosadila. Tady musíme zase říci, že jsme v období mezi lety 1927, kdy ta soutěž byla vypsaná, a 1930, vlastně, kdy ten kostel byl hotov a vysvěcen. Obdivuhodné bylo taky to tempo, že když si vezmete ve srovnání třeba s těmi starými chrámy, které se stavěly tradiční technologií z kamene, tak najednou bylo možno postavit vlastně moderní kostel během několika málo let.
Pojďme se tedy teď vydat dovnitř do chrámové lodi kostela svatého Václava.
Jak se tady projevuje Gočárova architektura? Ten prostor působí velmi monumentálně a velmi stroze.
Je to tak, ano, skutečně. A teď, když postupně nám rozsvícejí světla v těch bočních lodích a v té hlavní chrámové lodi, tak si uvědomujeme vlastně, jak ten prostor je řešený neobyčejně prostě. Zejména teda ve srovnání s klasickými katolickými chrámy, jak je známe. Na té velmi jednoduché výzdobě se podíleli významní sochaři, byl to Čeněk Vosmík a taky třeba Karel Pokorný. A dále potom vidíme, že tady vlastně nad oltářem je prosklená partie, taková apsidovitá část vlastně, v půdorysu půlkruhová část, která potom vlastně nese vitrážová okna, jejímž autorem byl významný český výtvarník a profesor umělecko-průmyslové školy Josef Kaplický, mimo jiné tatínek architekta Jana Kaplického.
My jsme to teď za tmy, už večer, zimní večer, ale za světla při slunečním svitu to musí působit neuvěřitelně kouzelně, bych tak řekl, ta prosklená mozaika, je to tak?
Určitě ano, samozřejmě vidíme, že tam je postava svatého Václava, tedy patrona kostela. No a dále si musíme uvědomit, že tady je vynikající efekt potom ve dne, kdy se tady světlo dostává takovými štěrbinovými okny, které jsou v té stropní části. Jsme si říkali, že ona vlastně sleduje ten terén, to znamená, že stupňovitě klesá. Takže to je samozřejmě taky velice, velice hezký motiv.
A ta práce se světlem je pro Josefa Gočára typická? Objevuje se i v jeho dalších stavbách, nebo to využil čistě tady v této sakrální stavbě v chrámu svatého Václava?
No, musíme si především říct, že Gočár vlastně s tou sakrální architekturou vždycky měl něco společného, protože on třeba navrhoval pro evangelickou církev v Hradci Králové a v Lounech chrámy, které tedy nebyly nikdy postaveny, ale potom navrhl překrásný Ambrožův sbor Hradci Králové, a ten má vlastně už podobnou dispozici jako kostel svatého Václava. To znamená, že k této tématice měl on vždycky blízko a právě v tom Hradci si vlastně vyzkoušel jakousi variantu podobného řešení, i když tam tedy v daleko menším měřítku než tady.
Říká Zdeněk Lukeš na závěr naší návštěvy kostelu svatého Václava. Pane architekte, bylo to tehdy běžné i v jiných zemích než v Československu stavět takto v meziválečném období moderní kostely, anebo je to český unikát?
Tak běžné to určitě nebylo, ale samozřejmě existují podobné příklady i v některých jiných zemích, a to v takových, kde se dařilo avantgardní architektuře. Ale v Německu nebo třeba v sovětském Rusku znamenal definitivní konec avantgardy nástup totalitních režimů na počátku 30. let. Ale samozřejmě existují moderní kostely, tak jak je známe třeba ze Skandinávie nebo z Holandska. Nicméně určitě Praha v tomto směru byla na světové úrovni. To bez zesporu. Mimo jiné je taky zajímavé, že to téma sakrální architektura potom po druhé světové válce bylo vlastně po desítky let mrtvé. S jednou jedinou výjimkou v Praze díky roku 1968 a určitému uvolnění byl postaven jeden kostelík v Kobylisích podle projektu významného švýcarského architekta Ernsta Gisela. To je kostel u Jakobova žebříku. Ten byl potom dokončen na začátku 70. let, ale pak samozřejmě v období normalizace se zase takováto architektura prakticky nestavila, takže na ty další chrámy moderní jsme si museli počkat až po sametové revoluci.
To už by bylo ale zase na jiné téma a na jinou debatu. Dnes jsme se věnovali moderním kostelům na přelomu 20. a 30. let. Hostem a spolutvůrcem cestopisu architektury byl Zdeněk Lukeš. Děkuji vám za návštěvu ve studiu, děkuji za vaše povídání.
Děkuji, nashledanou.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a těším se s vámi u poslechu dalších dílů cestopisu architektury v rámci cyklu Leonardo Plus. Hezký den přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus Michail Rosypal.